Ke kázání budeme číst z Lukášova evangelia 12. kapitoly 49. až 53. verše. Přišel jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby už hořel. Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se nevykoná. Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám ne, pokoj, ale rozdělení. Od nynějška jich bude 5 rozděleno v jednom domě. 3 proti 2 a 2 proti 3. Otec bude proti synu a syn proti otci. Matka proti dceři a dcera proti matce. Tchýně proti snaše a snacha proti tchýni. Poprosím Matěje Hájka o kázání.
Dobrý den, pokračujeme v seriálu Ježíš a lidé v jeho době, Ježíš a různé sociální skupiny, různé zájmové skupiny, Ježíš a společnost tak, jak tehdy byla ve starověké Palestíně, ve starověkém Izraeli, kolem města Jeruzalém. Už jste možná slyšeli několikrát to základní rozdělení, tak jen připomenu ten základní setting. Židé se snaží po staletí vytvářet národní uskupení, stát, ale nedaří se to. Nedaří se to a momentálně v té Ježíšově době je to tak, že v celé té oblasti má jasnou dominanci a nadvládu velká, tehdy největší mocnost Římská říše. A ta působí v podstatě směrem k Židům, k Izraelcům, jako okupační mocnost. Ty paralely s moderním světem jsou vždycky trošku rozpačité, tak se jich nebudu dopouštět, nicméně, co to znamená okupace, co to znamená omezení svobody, co to znamená to, když v mé domovině vládne někdo jiný a rozhoduje někdo jiný, to si asi dovedeme docela představit. Díky Bohu za to, že to neprožíváme, že už to dlouho neprožíváme. Tak tedy takováhle doba a do téhle doby přichází taková Ježíšova slova. Nevím, jestli jste měli možnost je skutečně pozorně poslouchat, protože pokud se do nich člověk zaposlouchá, do těch slov, která Martin před chvílí četl, tak znějí opravdu velmi vyhroceně. Velmi vyhroceně. Až tak, že já bych sám vlastně nechtěl, aby zaznívaly z úst Ježíše Krista. Toho, kterého známe, tak jak ho známe. Toho, o němž si vyprávíme, tak jak si o něm obvykle vyprávíme. Ježíš tady zní pro mě nějak jinak. Velmi, velmi ostře. Přišel jsem uvést na zemi oheň, nebo v jiném evangeliu je řečeno meč, tedy bodnou zbraň. Přišel jsem uvést na zemi rozdělení, nikoli v pokoj. Myslíte si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj? Nikoliv, pletete se. To jsou drsná slova. Možná až moc drsná, nekřičí to až moc nahlas. Není to nelítostné, nesmiřitelné? Jak si poradit s takovýmhle Ježíšem? S Ježíšem volajícím někde na poušti nebo v ulicích, že zavedené pořádky se budou měnit. S Ježíšem, který nás rozhodně volá z toho, čemu dnes říkáme komfortní zóna. S Ježíšem, kterému jsou nahony vzdálená hesla jako komfortní zóna, nebo harmonie, nebo nějaký život ve spokojenosti, život úspěchu, tak, jak jsou věci momentálně zařízené. To snad je nějaké skutečně přehnané, vytržené z kontextu nebo příliš vychýlené na jednu stranu. Zní to velmi nevyváženě. Ano, Ježíš je tady velmi nevyvážený. Podívejme se na to ale pozorněji. Četli jsme ještě předtím také ten výčet jeho nejbližších následovníků, jeho učedníků. A musím říct, že i tam najdeme znepokojivá fakta. Je tam přímo řečeno, že mezi těmi lidmi, které si Ježíš vybírá jako těch 12 klíčových spolupracovníků a také nejbližších lidí, tak mezi nimi najdeme Šimona Zélotu. Je jmenován úplně na konci. A jak patrně možná tušíte, tak Zéloté to byla skupina odbojářů. To byli lidé, kteří se skupovali do toho, že vlastně proti té římské říši, proti té okupační moci, je potřeba něco podniknout. A ne jen tak si stěžovat nebo někde polemizovat, vést nějaký politický rozhovor nebo debatu. Zéloté byli ozbrojenci. To byli lidé, kteří se připravovali na státní převrat, na osvobození cestou násilí. Samozřejmě, že se vede dlouhá debata o tom, už několik set let trvající debata o tom, zda tento Zélota byl Zélota předtím, než potkal Ježíše a pak se všechno změnilo a stal se z něj pravdoláskař. A nebo jestli Zélota znamená prostě jen označení jeho horlivého temperamentu, protože to slovo znamená horlivý, urputný, zapálený, nebo možná bychom mohli říci korektněji, silně motivovaný. Nicméně i z dalších souvislostí evangelijních se zdá, že to je prostě Zélota s velkým Z. Člověk, který patří do této skupiny. Mezi skupinu lidí, kteří skutečně přemýšleli o tom a chystali se na to, jak způsobit revoluci. Jak způsobit revoluci. Takového člověka si do svého středu a mezi těch 12 vyvolených, poté, co se celou noc modlí a hledá Boží vůli, takového člověka si Ježíš vybírá. A mohli bychom pokračovat v tom výčtu jejich 12 a nejméně 4 z těch 12, když se člověk podívá pozorně, mají něco společného s touhletou horlivostí a s touhletou rozhodněné nějakou ustrašenou nebo opatrnou snahou něco změnit. Dva z nich, Jakub a Jan, jsou nazváni synové Zebedeovi, jsou nazváni synové Hromu. Tak zase můžeme si říct, že to je náhodné příjmení, ale většinou to tak nebývá v evangeliích, když je někdo nějak nazván a upřesněn jeho jméno nebo je upřesněno nějaké místo, tak většinou to má nějaký význam. Když se o někom řekne syn Hromu, tak si pod ním asi nepředstavíme nějakého laskavého psychoterapeuta například. Pak je tam apoštol Petr, uchoběc, tak to je kapitola sama pro sebe, skála, zase přívlastek, který rozhodně neukazuje na nějakou beránčí povahu, abych tak řekl. A pak je tam Jidáš Iškariotský. Zdá se, že i jeho přízvisko může mít souvislost, dobovou souvislost s tím, že možná patřil k určité skupině povstalců. Není to jisté, ale i tam je možné takto uvažovat. Tedy jestli správně počítám, nemáme tady už děti, ale 4 z 12 to je nějaká plus minus polovina, třetina, že vás zkoušel. Třetina to už je dost. Třetina lidí, které si Ježíš vybírá jako ty klíčové, jsou horliví. Jsou nasměrovaní k tomu, že je potřeba něco skutečně změnit. A jaké k tomu použijeme prostředky, to pro ně možná není otázka, oni mají jasno. Přinejmenším ten Zélota, pokud k ním patřil, tak ten měl jasno. A tak existuje i celá tradice historických badatelů, kterým vyvstává ne Šimon Zélota, ne apoštol Petr, ne synové Hromu, ale Ježíš Nazarecký, jakožto odbojář, jakožto revolucionář, jako člověk, který se vedle dalších lidí v té době, a nebylo jich málo, pokouší o zorganizování převratu, politického převratu. Mezi jinými takovými badateli a autory zmíním jenom jméno, které je zajímavé v současnosti. Spisovatel, který se jmenuje Reza Aslan, je to tedy akademik, myslím si, že docent, autor knihy Zélota, Život a doba Ježíše z Nazareta. Ta kniha vyšla před 10 lety a stala se bestsellerem podle seznamu nebo žebříčku časopisu, pardon, periodika New York Times a byla na tom prvním místě 3 týdny, což je veliký úspěch. Tedy velmi vlivná kniha. A vlastně tezí nebo hlavním sdělením té knihy je právě toto. Ježíš se snažil zorganizovat státní převrat. Byl to revolucionář, tělem i duší. Nepovedlo se mu to, tak jako se to nepovedlo mnoha jiným. Takže tenhle ten obraz je živý. Je živý i v současnosti. Zajímavé je, že Reza Aslan je jinak praktikující muslim a tak to vzbudilo velké kontroverze, ta jeho kniha. Je velmi dobře informovaná, podložená mnoha fakty, je postavená na odpovědném historickém bádání. Nicméně ukazuje tenhle příklad velmi dobře, že je to jedna perspektiva. Že je to jedna velmi vyhraněná perspektiva. Ale my si položme tedy tu zásadní otázku spíš pro sebe, osobně. Chtěl Ježíš revoluci? Chtěl způsobit převrat společenského pořádku? Vybírá si tyto lidi do svého středu nebo do středu svých následovníků proto, aby došlo konečně k dějinému zlomu? V případě nutnosti i za pomoci donucovacích prostředků? Chtěl použít revolver, to jsem zjistil, když jsem se připravoval, že slovo revolver má svůj původ ve slově revolvere, tedy ve stejném slově jako revoluce. Takže revolver je vlastně převratník, tak když budete chtít něco převrátit, tak... Ale zpátky, koho to následujeme, koho to známe, komu zpíváme, ke komu se modlíme? Je Ježíš revolucionář. Asi je na snadě, že se i tady znovu ukazuje, jak nám Ježíš vždycky uniká. Jak to nikdy není hotové, ten jeho obraz. Pokud budeme číst o Ježíši poctivě, tak ten revolucionář, ten pučista, začne víc a víc vypadat spíš nereálně, jako nepovedená karikatura toho, kým je Ježíš Kristus. Na tolika místech Ježíš přece jasně odmítá násilí, až tak, že existuje zase jiný obraz, který ho vykresluje jako radikálního pacifistu. Nastavení druhé tváře, jít druhou míli a tak dále. Těch míst by bylo mnoho, které můžeme zacitovat, aby ten obraz byl úplnější. Ježíš odmítá použití moci jako velmi nepatřičné a možná to nejnebezpečnější pokušení. Hned na začátku své mise, hned na začátku svého vystoupení přece Satanovi říká jasné ne. A Petrovi potom říká, jdi za mě, Satane. Já nechci jít touto cestou. Tedy Ježíš je radikální, neústupný, to rozhodně ano, ale není agresivní, není násilný. Není to velitel, není to vojevůdce, není to ani politik. Když čteme pozorně vyprávění o něm, která se mnohdy skládají dohromady, tak zvláštně plasticky a třeba někdy to působí i složitě, tak Ježíš působí spíš jako potulný učitel, který prostě chodí mezi lidmi, potkává se s lidmi, dělá tu kontaktní kampaň, jak se to učí naši politici. Ale on ji nedělá z politických důvodů. Ježíš je také lékař, který ale rány nezasazuje, ale přece léčí. Tak tedy Ježíš není revolucionář v tom běžném slova smyslu. A přesto si revolucionáře, nebo alespoň jednoho, mezi své nejbližší zavolal. Jak tomu rozumět? A jak to celé přenést do naší situace? Jak to souvisí s našimi dny, s našimi starostmi, s naším životním stylem, s tím, co jsme dnes přinesli před Boha a do tohohle společenství? Vidím tady nějakých 100 tváří, vidím 100 různých příběhů, mnoho a mnoho témat, událostí. Jak tedy hledání Ježíše a jeho postoje k revoluci souvisí s tím, co přinášíme, s tím, s čím jsme dneska tady. Dovolte, abych přečetl krátký úryvek z jedné velmi zajímavé knihy od německého teologa Hanse Kinga. Ano, svět není v pořádku. Něco se musí radikálně změnit. I Ježíš ostře kritizoval vládnoucí kruhy a bohaté majitele pozemků. Vystupoval proti sociálním nepořádkům, chamtivosti, bezcitnosti, bral se za chudé, utlačované, pronásledované, ubohé, zapomenuté. Ani Ježíš nekázal Boha mocných a etablovaných. Kázal Boha, který osvobozuje a vykupuje. Tak tedy ano, osvobození, ano, změna, ano, možná i zlom. Ale více a více, když člověk Ježíše následuje v životě, se zdá, že ty prostředky a ten cíl té změny jsou jiné, než jak si to běžně my lidé představujeme. Jak to tedy vyjádřit? Možná to první, že ta revoluce směřuje od toho, co je venku, k tomu, co je uvnitř. Určitě tam není všechno jen růžové a fanfárové. Konec konců Kristus znamená Mesiáš, zachránce. Tedy je třeba nějaká záchrana. Evangelium je dobrá zpráva. Tedy dobrá zpráva o tom, že něco může být jinak. Že věci a dokonce já, moje já, může být jinak. Změna je nutná a změna je také možná. Ale začíná jinde než venku. Začíná uvnitř, v srdci, ve mně, vnitru. Jak to vyjádřil pregnantně jeden autor. Ježíš nás zve od všemožných egoismů k Bohu a k mým bližním. Od všemožných egoismů k Bohu a k mým bližním. Nebo co jest platno člověku, by pak všecken svět získal a své duši uškodil, anebo svou duši ztratil v jiném překladu. To je Ježíšovo pozvání k revoluci. To další, co je třeba vyzdvihnout, nenásilí. Ježíš není násilný a mocenský. Je nepoddajný a nebojácný. Když jde o lásku a pravdu, dokáže se asi i poprat. K tomu nás rozhodně zve. A bez pochybností. Není potřeba to nějak relativizovat, rozmělňovat, změkčovat. Ano, odhodlanost nebo jácnost, tam, kde je na místě. Ale ty prostředky, kterými se děje toto zastání, tak ty prostředky jsou měkké. Můžeme se postavit za kohokoliv, kdo trpí, ale můžeme se postavit nenásilně. Pak to další, ta revoluce, možná zvlášť v kontextu naší společnosti, naší doby, tak jak žijeme, to, co prožíváme. Ta revoluce možná spočívá v tom, že je tady nějaká životní náplň, nějaké odněkud někam. Žijeme v jakési éře prázdnoty, jak o tom mluví mnozí a mnozí autoři, jak to dosvědčují lidé, když si přijdou popovídat o svém životě. Spousta zážitků, spousta možností. Ohromné možnosti, nepřeberné množství toho, co mohu zažít. Ale spíš to způsobuje úzkost. Ještě tohle jsem nestihl, ještě tamhle to. Má tohle skutečnou hodnotu, má tohle skutečný smysl. Jako kdyby se v tom všem, v té kvantitě, v tom množství, ztrácela ta kvalita. Jako kdyby najít skutečný smysl byl opravdu oříšek. A tak se člověk budí v noci a říká si, tak co, k čemu to celé je? Na co vsadit? Do čeho investovat? Ne peníze, to třeba taky, ale čas, sebe. Ježíš nás zve na cestu, která má smysl. A dává nám i velký důvod k sebedůvěře. O tom často nemluvíme. Můžeme si věřit, že ten smysl právě my můžeme žít. Že to jde. Vždyť to není náhoda, že jsme na světě. Vždyť to není jen tak, že jsme se narodili. A že právě takhle vypadáme a právě takový jsme. Ježíš nás v tom provází, ale také nám věří. A to poslední, to je vidět na tom jeho okruhu, který si vybírá. Ať už to skutečně bylo 12 lidí, anebo nějaký vzorek toho, kteří ho obklopovali. Každý je vítán. Každý je vítán. Jestli z této série něco vyvstává velmi jasně a zřetelně tady na Šeberově v těch kázáních posledních týdnech, tak je to to, že každý je vítán. Ježíš nikomu nestraní. Je na straně úplně každého. Za každého se bere. Každý patří do jeho crew, do jeho party. To není samozřejmé. To nezažíváme běžně. To je velmi vzácné. Učedníci jsou opravdu zvláštní parta. Velmi nepravděpodobná. Protože Ježíš vítá úplně každého. Amen.